υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ 3, στον 102 FM και στον 958. Για μία ώρα μαζί σας, στον ήχο η Αγγελική Μπρέλου, στις μουσικές επιλογές η Μάτα Ισαμαρά, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής η Λέλα Κεσίδου. Η εκπομπή που θα ακούσετε είναι ηχογραφημένη. Και καλεσμένος μου σήμερα στο ραδιόφωνο είναι ο αγαπητός φίλος, ο Απόστολος ο Αθανασιάδης. Καλημέρα σας, κύριε Αθανασιάδη.
Καλή σας μέρα.
Καθηγητής μευτικής γυναικολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντής της Τρίτης Μευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου της πόλης μας. Λοιπόν, αρκετό καιρό έχουμε νομίζω να τα πούμε, κύριε
Εγώ χαίρομαι Θανασιάδη. Πολύ που σας ξαναβλέπω, να ξέρετε.
Σας ευχαριστώ. Ισχύει και αντιστρόφως. Λοιπόν, κάνετε καινούργια πράγματα. Είναι απορίας άξιων πώς οι γιατροί μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα στην κρίση κάνουν συνέχεια πρωτοπορίες, κάνουν ανατροπές θετικές, οργανώνουν καινούργια πράγματα. Πραγματικά, επειδή εγώ φιλοξενώ μόνο από το Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατρούς σε αυτήν την εκπομπή, χαίρομαι κάθε φορά που ακούω συνέχεια να διευρύνονται αυτές οι δραστηριότητες. Κύριε Αθανασιάδη, η Ελλάδα καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων με καισαρική τομή. Δίνω ενδεικτικά τα ποσοστά που έδωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο κύριος Λουτράδης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Μευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας. Η Ελλάδα λοιπόν έχει πρωτιά στις καισαρικές τομές. Οι καισαρικές τομές κάθε χρόνο φτάνουν στο 57%. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό το ποσοστό φτάνει το 30%, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι το φυσιολογικό ποσοστό των καισαρικών τομών είναι της τάξης του 15%. Και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο κύριος Λουτράδης ανέφερε ότι ένας από τους λόγους που έχουμε αυτό το υψηλό ποσοστό είναι η αμυντική άσκηση ιατρικής που κάνουν οι δικοί μας γιατροί προκειμένου να αποφύγουν ανεπιθύμητες επιπλοκές και τα λοιπά και να τρέχουν μετά στα δικαστήρια, να τους τρέχουν στα δικαστήρια. Επειδή όμως το ποσοστό είναι υπέρογκο σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες, η Ελληνική Μευτική Γυναικολογική Εταιρεία θα ξεκινήσει μια μελέτη για όλη την επικράτεια προκειμένου να δει πού ακριβώς, πολύ συγκεκριμένα, οφείλεται αυτός ο αυξημένος αριθμός των καισαρικών τομών και να πάρει προφανώς τα ανάλογα μέτρα ή να δώσει τις ανάλογες οδηγίες. Το ωραίο είναι ότι σήμερα εσείς είστε εδώ για να υπερασπιστούμε τις καισαρικές τομές.
Όχι, εγώ δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστούμε.
Όχι, τις συγκεκριμένες που κάνετε στο Ιπποκράτειο και οι οποίες
λοιπόν,
γίνονται.
Λοιπόν, να σας πούμε λιγάκι, να σας πούμε πρώτα-πρώτα. Ο κύριος Λουτράδης, όπως και έχει δίκιο, το ποσοστό των καισαρικών τομών στην Ελλάδα είναι κάτι που το οποίο δεν μας τιμά εμάς τους γιατρούς. Αλλά είναι απόρρια πάρα πολλών πραγμάτων και αυτός είναι και ο λόγος που ξεκινάει η Ελληνική Μευτική Γυναικολογική Εταιρεία να κάνει αυτή τη μελέτη, η οποία την αυτοχρηματοδοτεί κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Ο λόγος που είναι πολύ δύσκολο να γίνει είναι ότι γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει καταγραφή. Αυτό το 57% που είπατε προηγουμένως είναι μια καταγραφή που κάναμε εμείς σε μια επιτροπή του ΚΕΣΥ το 2011. Είναι τα τελευταία δεδομένα που έχουμε. Σήμερα δεν γνωρίζουμε το ποσοστό καισαρικών τομών στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει δεδομένα. Μου είπαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ότι μέσα στο 18 θα έχουν τα πρώτα δεδομένα των κεσαρικών τομών στην Ελλάδα που θα είναι το 2015.
Μάλιστα.
Άρα, σήμερα ξέρουμε, υποτίθεται, ότι το ποσοστό είναι υψηλό. Δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό. Και είναι αδύνατο να πας να.
Η τάση προς τα πού είναι όμως, κυρία Θανασιάδη, προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Ναι.
Δεν μπορούμε λοιπόν να πάμε να διορθώσουμε κάτι εάν δεν ξέρεις τα πραγματικά νούμερα. Δηλαδή, αυτό που με ρωτάτε, αν δεν ξέρεις αν η τάση είναι προς τα επάνω ή προς τα κάτω, ή σε ορισμένα νοσοκομεία ότι η τάση περιορίζεται και σε άλλα αυξάνεται, και να μπορέσει να βρεις τη διαφορά που έχουν αυτά εδώ πέρα τα δύο για να μπορεί να τα διορθώσεις, ναι, δεν μπορεί να γίνει. Άρα, όταν έχουμε άγνοια του συστήματος, ήταν το ίδιο όταν δεν γνωρίζαμε πώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα. Μην τρελαθούμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Άρα, το ίδιο πράγμα συμβαίνει ακόμα και σήμερα για τις κεσαρικές τομές. Τώρα, για να μην κατηγορούμε μονάχα και να λέμε και κάτι καλό, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και σαν κλινική προσπαθούμε πάρα πολύ. Εμείς γενικώς είχαμε από τα χαμηλά ποσοστά κεσαρικών τομών, δηλαδή όταν το 2011 ήταν στην Ελλάδα στα δημόσια νοσοκομεία, αν δεν κάνω λάθος, 53-54%, εμείς στο Ιπποκράτειο είχαμε 43%. Άρα είχαμε 10 μονάδες κάτω. Και λοιπόν που είναι πολύ ευχάριστο είναι ότι οι τρεις πανεπιστημιακές κλινικές, η μία στο Παπαγεωργείου και οι δύο στο Ιπποκράτειο, και το νοσοκομείο Γέννησης που το γνωρίζω, που έχω πάρει τα επίσημα στοιχεία, από το 2014 μέχρι και το 2017 οι κεσαρικές ελαττώνονται.
Μάλιστα. Άρα η τάση είναι αυτό, αυτή λοιπόν, καταγεγραμμένα.
Είναι πάρα πολύ καλό και πιο καλό είναι ότι σε ένα ιδιωτικό μευτήριο, με την έννοια ότι σε εμάς πείτε ότι κάνουμε μια προσπάθεια. Στο ιδιωτικό μευτήριο δεν μπορεί να κάνεις προσπάθεια γιατί ο καθένας αυτόνομο.
Αυτοβούλος και αυτόνομο.
Άρα είναι πάρα πολύ παρήγορο ότι τουλάχιστον δεν μεγαλώνει.
Δεν μεγαλώνει. Κυρία Θανασιάδη.
Όταν πήγα να ρωτήσω στην Αθήνα σε μια πανεπιστημιακή κλινική το ίδιο, μου είπαν ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό.
Μάλιστα.
Άρα δεν μπορείς να πεις για όλη την Ελλάδα. Απλώς θα σας μεταφέρω σίγουρα αυτά τα δεδομένα τα δικά μας, το οποίο είναι παρήγορο. Είναι
και παρήγορο είναι και είναι και σίγουρα στοιχεία αυτά, αφού είστε σε επαφή είναι και με τις κλινικές και με το ιδιωτικό τομεευτήριο. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να δούμε πριν πάμε, γιατί έχετε να μας δώσετε μία είδηση, εσείς, μία πρωτοπορία που κάνετε στην κλινική σας, που έχει συνάφεια με τις κεσαρικές. Τις αποχαιρετά όμως, δεν τις υπερασπίζετε, λάθος ρήμα χρησιμοποίησα πριν. Θέλω να μου πείτε, τι είναι αυτό που πρακτικά κάνει έναν μαιευτήρα γυναικολόγο να προτιμήσει μία κεσαρική τομή, ενώ δεν έχει ένδειξη για κεσαρική γυναίκα? Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, αυτό που λένε πολύ συχνά οι γυναίκες, ο γιατρός μου θέλει να φύγει διακοπές, θέλει αυτός να με ξεγεννήσει και προγραμματίζουμε τον τοκετό για τότε? Ακούγεται πολύ απλουστευτικό, αλλά θα μπορούσε να είναι. Είναι
όχι,
ανθρώπινο να είναι.
Δεν είναι αυτό.
Δεν είναι.
Όχι. Είναι πολύ παραγωγικό. Σας πω δύο-τρία παραδείγματα. Σήμερα στην Ελλάδα, πολύδημα, δίδυμα και παραπάνω δηλαδή, και ισχυακά, αυτά δηλαδή που δεν κατεβαίνουν το κεφάλι, αλλά κατεβαίνουν τον ποπό, γίνονται κεσαρικοί. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι οι γιατροί μας δεν έχουν εκπαιδευτεί στο να κάνουν κολπικό τοκετό όταν έρχεται το παιδί με τον ποπό ή όταν έχουν δίδυμα.
Μπορεί δηλαδή να γεννηθεί το παιδί φυσιολογικά.
Φυσικά.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ανεξάρτητα από το πώς
έρχεται. Απλούστατα, στην πορεία των ετών, των δεκαετιών, ξεκίνησε μια πρακτική του πιο ασφαλού τοκετού με την κεσαρική τομή σε αυτές οι οποίες είναι πιο, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά δύσκολες εγκυμοσύνες. Με αποτέλεσμα, όταν εμείς δεν εκπαιδεύουμε τον μαιευτήρα στο να κάνει ισχυακό τοκετό, αυτό που έχει κατεβαίνει με τον ποπό το έμφυλο, λογικό είναι να μην ξέρει να το κάνει. Άρα, κατευθείαν.
Άρα δεν έχει κι άλλη επιλογή.
Είναι ένα ποσοστό λοιπόν
ανάλυση.
Που αυτό πόσο είναι, 10%, 15%, που κατευθείαν θα γίνει κεσαρική τομή. Γιατί είναι απειρία.
Μάλιστα.
Δεν είναι κακό αυτό. Έχει τα πλεονεκτήματά του. Αλλά είναι η πραγματικότητα.
Προκειμένου δεν να μπορείς... είσαι άπειρος και να το επιχειρήσεις, σαφώς. Είσαι πιο ασφαλής όταν κάνεις κεσαρική.
Το δεύτερο είναι το τεμπεραμέντο των Ελληνίδων.
Δηλαδή.
Αν έχετε προσέξει, όταν πάει μια γυναίκα να γεννήσει, δεν πάει μόνη της στην Ελλάδα. Πάει με μια ομάδα ανθρώπων.
Ναι.
Με αρχικό συνήθως την πεθερά. Αστεία φυσικά. Οπότε αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο, ο οποίος συνήθως είναι η πεθερά,
ναι,
είναι και αυτή που παίρνει το 100 και του λέει: κοίταξε, μην τύχουν πάθει κάτι το παιδί. Ναι. Δεν έχει. Μία στο εκατομμύριο, ε. Δεν μην τρελαθούμε τώρα.
Και άμα είναι και κορίτσι και πάρει και το όνομά της, εκεί έχει τον πρώτο λόγο. Λοιπόν.
Ναι. Όλα μαζί.
Ναι.
Άσχετα αν αυτά ακούγονται αστεία.
Όχι, ξέρουμε ότι αποτυπώνουν
είναι,
πραγματικότητα.
Αυτά είναι κάτι
αποτυπώνουν
τα οποία αποτυπώνουν την πραγματικότητα και θέλει πάρα πολύ μεγάλο σθένος όταν είσαι το βράδυ μόνος και έχεις να σε πιέζουν πάρα πολύ να, και δεις ότι κάτι πάει να ήταν να στραβώσει αντί να περιμένεις να πεις ότι ξέρεις εγώ δεν μπορώ να το κάνω, θα κάνω μια κεσαρική για να
τελειώνουμε.
Άσχετα αν γνωρίζεις ότι αυτό κάπως παραβαίνει αυτό που μου είπατε τις ενδείξεις των κεσαρικών τομών.
Άλλος λόγος, γιατί εγώ έχω ένα ερώτημα μετά που νομίζω
σήμερα,
ότι αποτελεί
επειδή
τον πρώτο
ξέρω
λόγο.
Ότι θα μου το πείτε και επειδή χαμογελάτε,
ναι,
δεν είναι για λόγους οικονομικούς.
Γιατί δεν είναι, ας πούμε το κόστος.
Σήμερα οι νέοι γιατροί έχουν ίδια τιμή την κεσαρική τομή με ίδια τιμή των τοκετών.
Από πότε
και αυτό είναι
αυτό
παρήγορο. Σήμερα,
αυτό
αν πάτε, όλοι οι νέοι γιατροί οι οποίοι ξεκινούν να κάνουν επάγγελμα ελεύθερο, όλοι έχουν την ίδια τιμή. Και ο λόγος είναι
και
για
τι
να
τους
μην.
Τι τους λένε οι παλιοί, κάνετε βρώμικο ανταγωνισμό. Τι τους λένε.
Ναι.
Μπορεί να τους λένε έτσι.
Ναι.
Ποια αλλά ήταν η διαφορά
είναι
όμως, κυρία Θανασιάδη, πέρα από την πλάκα.
Η διαφορά
ποια ήταν.
Η διαφορά
τιμολογιακά.
Ήταν περίπου ένα 50% επάνω.
Είναι δελεάρα αυτό.
Να πω κάτι. Κάποτε μιλούσα με ένα φίλο μου, τον οποίο τον έχουμε εδώ πέρα το Μάρτιο, από την Ολλανδία, ο οποίος μου έλεγε ότι ξέρει, για να διορθωθεί το θέμα σας, είναι ότι πρέπει να βάλετε το κράτος να πληρώνει λιγότερο την κεσαρική και περισσότερο τον κολπικό τοκετό. Οπότε αυτόματα έλεγε θα κάνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν το πιστεύω ότι αυτό είναι το θέμα. Αλλά οι νέοι γιατροί το βάζουν ίδιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο. Ότι παλιότερα γινόταν αυτό που μου λέτε, είτε ακόμα διάφορα άλλα τα οποία εντάξει δεν είναι θέμα να.
Με ένα μπάρο να τρία τριγώνια πάντως. Το ένα είναι η ασφάλεια. Το άλλο είναι η ικανοποίηση
το πιο πολύ
του περιβάλλοντος και
των πιέσεων. Το πιο πολύ είναι
ο χρόνος που προγραμματίζεις.
Η εκπαίδευση και το περιβάλλον.
Ναι. Τώρα, γιατί λέμε πέρα από το κόστος, πέρα από το.
Επειδή κάνετε και αυτή την εκπομπή τώρα με τις κεσαρικές τομές και νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε στην Ελλάδα ότι το ποσοστό μας δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Όλοι είναι ευαισθητοποιημένοι. Δηλαδή με το που εμείς το βλέπουμε συνεχόμενο, το που λες, ξέρεις, πρέπει να κάνουμε κεσαρική τομή, αμέσως γουρλώνουν δυο μάτια και σου λένε γιατί.
Καλό
άρα,
είναι.
Βεβαίως καλό είναι. Γιατί αυτόματα υπάρχει ένας έλεγχος από το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό που σας είπα για το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι ότι παλιότερα πιέζαν και για κεσαρική. Τώρα δεν πιέζουν για κεσαρική, αλλά αρχίζει.
Για φυσιολογικό τοκετό.
Υπάρχει μια ομάδα, ναι, αλλά πιέζει με την ασφάλεια. Ναι. Αρχίζουν και σου λένε ότι ξέρεις, μην πάθει κάτι.
Ναι. Εντάξει, είναι και το ξέρεις, πρώτο που μοιάζει είναι τον καθένα,
ναι,
έτσι
ναι,
δεν
αλλά
είναι.
Το μην πάθει κάτι είναι απειλητικό. Το πιο καλό είναι ότι να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε
πώς
για να είναι όλα
καλά. Πώς να το δηλώσει
ναι,
κανείς, πιο ήπια.
Το ταπεραμέντο το ελληνικό δεν είναι ήπιο.
Ναι, δεν
και
είναι.
Και τη πεθεράς ακόμα πιο πολύ.
Λοιπόν, ελπίζω να μην έχουμε πολλές πεθερές στην εκπομπή.
Το λέω χαριτολογώντας φυσικά.
Αποτυπώνοντας την πραγματικότητα όμως. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πότε έχουμε ένδειξη για κεσαρική τομή?
Έχει πολλές
ενδείξεις. Ας δούμε αυτό. Τις βασικές.
Έχει πολλές ενδείξεις.
Τις βασικές να πούμε.
Δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Γιατί
τις βασικές όμως. Πότε ένας γιατρός θα πάει σε κεσαρική?
Να σας πω. Σας είπα δύο που είναι στην Ελλάδα 100%.
Το είπατε από την απειρία.
Είναι τα δίδυμα.
Ναι.
Δεν έχει λόγο.
Ναι.
Είναι τα δίδυμα και είναι και τα ισχυακά. Αυτά κατευθείαν, εάν ο γιατρός δεν έχει εκπαιδευτεί σε κάτι τέτοιο, αυτόματα. Που είναι η πλειονότητα των γιατρών, αυτόματα γίνεται και κεσαρική τομή.
Σας πω εγώ έναν άλλο λόγο, ας πούμε, που συνέβη στο ευρύτερο κοινωνικό μου περιβάλλον. Να έχει η μητέρα, η οποία πάει να γεννήσει, να έχει πάθει περιτονίτιδα. Σπάνιο, αλλά να έχει πάθει περιτονίτιδα. Δεν έχει άλλη επιλογή ο γιατρός, θα κάνει κεσαρική, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα.
Να πω, όταν συντρέχουν και παθολογικοί λόγοι, οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την υγεία και την ασφάλεια της μητέρας, αλλά και του μωρού. Τότε θα κάνει και κεσαρική ο γιατρός,
ναι,
έτσι
μέχρι
δεν είναι?
Εμείς αυτά που αναφέραμε ήταν οι υπερβολές που γίνονται. Δηλαδή οι υπερβολές, αυτό το οποίο γίνεται, δεν είναι οικονομικό. Αυτό σήμερα σίγουρα όχι. Γιατί κατά κάποιο τρόπο ελέγχεται, με την έννοια ότι δεν είναι. Είναι πιο πολύ αυτό που ο κ. Λουτράδης, είναι ιατρονομικό. Φοβούνται και το κάνουν. Είναι θέμα εκπαίδευσης και είναι και θέμα πίεσης.
Λοιπόν.
Αυτά τα τρία. Τώρα, εμείς λοιπόν, για να επειδή είπατε τι κάνουμε στο Ιωάννη.
Όχι, δεν θα το πείτε τώρα. Θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και θα φύγουμε από αυτό το θέμα. Εγώ θα το μαζέψω λιγάκι και θα πω ότι η τάση είναι η μείωση των κεσαρικών τομών, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, από την αίσθηση και από τα, δεν είναι αίσθηση,
όχι,
από τα στοιχεία που έχετε
στοιχεία αυτά που έχω
εσείς μέχρι τώρα. Επίσης ότι ένα ποσοστό της διενέργειας κεσαρικών τομών μέχρι τώρα οφείλονταν σε απειρία των γιατρών, οι οποίοι όταν κατέβαιναν
όχι
τα μωρά.
Απειρία, όχι, όχι. Είναι σε μία εκπαίδευση.
Σε μία εκπαίδευση.
Είναι δύο διαφορετικά
αυτό.
Πράγματα.
Ωραία.
Τα έχουν πάρα πολύ έμπειροι και οι γεμευτήρες είναι πάρα πολύ έμπειροι στην Ελλάδα.
Η απειρία για
Ελλάδα.
Το συγκεκριμένο ακριβώς, θέμα ακριβώς, εκεί πήγαινε. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος και το καλύτερο απ' όλα που είπατε και το κρατάμε και το επαναλαμβάνουμε. Οι νέοι γυναικολόγοι με ευτήρες βάζουν την ίδια τιμή στην κεσαρική τιμή και στο φυσιολογικό τοκετό. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Απόστολο Αθανασιάδη. Πριν πάμε σε αυτά που κάνετε εσείς στο Ιπποκράτειο, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για τα προηγούμενα?
Όχι, επειδή μου φάνηκε προηγουμένως που είπα ότι οι νέοι γιατροί, οι νέοι μευτήρες έχουν ίδια τιμολογιακή πολιτική, είτε είναι κεσαρική τομή, είτε είναι
φυσιολογικός τοκετός.
Για μένα μια πρόταση για να μην υπάρχει τέτοιο θέμα είναι η γυναίκα που πηγαίνει σε κάποιον ιδιώτη ευτήρα να του ζητάει μία τιμή.
Ευθύς εξ αρχής.
Είτε είναι το ένα, το ένα, το άλλο. Ας είναι λίγο πιο αυξημένο αυτό το κετός. Δεν έγινε τίποτα. Ας κάνει, είναι το μέσο όρο. Αλλά τουλάχιστον θα είναι μία. Άρα δεν θα παίξει ποτέ το να γίνει. Αν και προσωπικά πιστεύω ότι ποτέ, μα ποτέ, στα τωρινά χρόνια δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους. Ποτέ. Μπορεί να γινόταν παλιά. Αλλά σήμερα δεν γίνεται.
Ωραία. Λοιπόν, με ασφάλεια θα βγείτε από το ραδιόφωνο γιατί θα σας πυροβολήσουν οι συνάδελφοι σας. Πάμε παρακάτω τώρα. Να δούμε τι είναι αυτό που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Ιπποκράτειο. Αυτό που ξέρουμε εμείς, κύριε Αθανασιάδη, είναι ότι αν μια γυναίκα κάνει το πρώτο της παιδί με κεσαρική, το δεύτερο παιδί με κεσαρική, δεν έχει σημασία ποιο, το επόμενο παιδί πάντως της κεσαρικής, πάντα ήταν με κεσαρική τομή και αυτό. Καταρχήν, γιατί αυτό το πράγμα?
Εμείς πρώτα-πρώτα προσπαθώντας να βοηθήσουμε και την κλινική μας, αλλά και γενικά το σύνολο τοκετών στην Ελλάδα. Και επειδή, όπως είπαμε προηγούμενα, δεν είναι ένας παράγοντας, δηλαδή να πας και να πεις, ξέρεις, είναι η εκπαίδευση. Θα φέρω γιατρούς να εκπαιδεύσω. Δεν μόνο αυτό, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Κάνουμε δύο πράγματα στην κλινική. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι ότι ελέγχουμε πάρα πολύ τις κεσαρικές τομές, το οποίο γινόταν πάντοτε. Δηλαδή, η κεσαρική τομή, η οποία γίνεται το προηγούμενο βράδυ, παίρνουμε και ελέγχουμε γιατί έγινε. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι, έχουμε θεσπίσει μια κατηγοριοποίηση, η οποία είναι την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η οποία λέγεται κατηγορίες ρόψων. Όπου όλοι είναι 10 κατηγορίες, όλοι οι γιατροί ελέγχονται στο ποσοστό των κεσαρικών του τομών σε αυτές τις 10 κατηγορίες διαφορετικές. Οπότε βλέπεις πώς πηγαίνει. Δεν μπορεί εγώ να έχω 50% και η κυρία Κεσίδου να έχει 10%. Mm-hmm. Κάτι συμβαίνει και με την Κεσίδου και με τον Αθανασιάδη. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτό όμως είναι πιο μεταγενέστερο, γιατί ακόμα δεν έχουμε τα στοιχεία για να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε. Αυτό το που έχουμε κάνει τώρα είναι έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι προσπάθεια κολπικού τοκετού μετά από την κεσαρική τομή. Γιατί προσπάθεια? Γιατί δεν σημαίνει ότι αυτός η γυναίκα η οποία θα προσπαθήσει να γεννήσει με κολπικό τοκετό μετά από κεσαρική τομή θα γεννήσει με κολπικό τοκετό.
Ναι, και καλά.
Ναι, γιατί πάντοτε προέχει ασφάλεια, ναι, και της εγγύου, αλλά και του εμβρίου.
Γιατί όμως, κύριε Αθανασιάδη, μια γυναίκα που έκανε μια κεσαρική τομή σε ένα παιδί, στο επόμενο έπρεπε πάλι να το κάνει με κεσαρική? Τι άλλαζε,
γιατί,
δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
Γιατί Και σήμερα δεν είναι ξεκάθαρα ότι ο κολπικός τοκετός μετά από τη γεσαρική τομή είναι καλύτερο σαφώς από ό,τι να κάνει κεσαρική τομή. Και τα δύο έχουν προβλήματα. Άρα εδώ πέρα πλέον υπάρχει τι ακριβώς είναι η επιθυμία της γυναίκας. Εμείς αυτό που κάναμε ένα πρόγραμμα όπου εντάσσεται η γυναίκα σε αυτό εδώ πέρα. Την προγραμματίζουμε ούτως ή άλλως για κεσαρική τομή μετά από κάποιο διάστημα, ώστε να μην πει ότι ξέρεις έχασα την πιθανότητά μου να γεννήσω κολπικά, άρα χάνω. Πάλι έχει την ημερομηνία της. Και εφόσον έρθει στην εφημερία τη δική μας, γιατί το Ιπποκράτωμα εφημερεύει 20 μέρες, αλλά μόνο οι 10 είναι δικές μας. Εφόσον έρθει, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτές τις γυναίκες, οι οποίες είναι χαμηλού κινδύνου, δηλαδή έχουν μόνο μία προηγηθήσα κεσαρική. Δεν είναι υπέρβαρες, η κεσαρική τομή είχε ορισμένες ενδείξεις για να μπορέσει να γίνει, το έμβριο δεν είναι πολύ μεγάλο ώστε να μπορεί να βγει από κάτω και προς το παρόν πάει πάρα πολύ καλά.
Τι θα πάθει δηλαδή μια γυναίκα
μπορεί που να έκανε μήτρα της.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Η πιθανότητα να σπάσει η μήτρα είναι μία στις 200.
Είναι όμως.
Είναι. Και τώρα, άμα σπάσει η μήτρα, στην καλύτερη περίπτωση θα κάνεις κεσαρική τομή και θα την ξαναλάψεις τη μήτρα, στη χειρότερη περίπτωση θα χάσει τη μήτρα της. Και στην πιο χειρότερη περίπτωση θα κινδυνεύσει και η ίδια.
Μάλιστα.
Άρα, σας απαντώ τώρα γιατί γινόταν κεσαρική τομή. Mm-hmm. Γιατί μέσα σε αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο.
Ήθελες να αποφύγεις αυτά.
Αυτά εδώ πέρα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, εμείς για να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό εδώ, εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι της δικής μας κλινικής στο να κάνουν προσπάθεια κολπικού τοκετού μετά από κεσαρική τομή. Γιατί αυτός που θα βγει και θα είναι μαθημένος. Και θα έχει ζήσει σε πλοκέρμη στο νοσοκομείο, θα μπορεί να το κάνει και έξω. Mm-hmm. Ενώ αλλιώς ή θα το κάνει και θα μάθει επάνω στις γυναίκες που δεν πρέπει να το κάνει, ή δεν θα το κάνει ποτέ. Οπότε αυτό είναι γενικώς μια βοήθεια. Είχε γίνει και παλιότερα στο Μαρίκα Ηλιάδη, πιλωτικά. Εμείς το ξεκινήσαμε, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε. Και
αλλού γίνεται, στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό βέβαια γίνεται. Ναι.
Γίνεται.
Ναι, φυσικά.
Μάλιστα.
Γίνεται. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις για να κάνεις κολπικό τοκετό. Θέλει να υπάρχει όταν αρχίζει, ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, ώστε να κάνουν οι γυναίκες οι οποίες είναι χαμηλού κινδύνου. Να μην έχεις τόσες πολλές επιπλοκές σε σχέση με το.
Αυτές που αναφέρατε πριν. Και ως προς το βάρος και ως προς το.
Ως προς το βάρος, η γυναίκα να μπορεί να αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, επειδή όπως επίσης το γνωρίζετε.
Έτσι, να βοηθάει.
Να αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, εμείς τώρα στο Ιπποκράτειο το 15% των μευτικών εισαγωγών μας είναι μετανάστες.
Ναι.
Με αυτές τις γυναίκες εμείς δεν έχουμε επικοινωνία. Έχουμε επικοινωνία μέσω μεταφραστή. Έχει μεταφραστές οι οποίες πρέπει να βρίσκονται εκεί. Τώρα, αν κατά τη διάρκεια του τοκετού δεν είναι εκεί, αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να την κάνει feedback. Δεν μπορεί να την κάνει προς κολπικό τοκετό. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει να σου πει πονάω, δεν πονάω, κάνω, δεν κάνω, για να μπορεί να αντιδράσει γρήγορα. Ναι. Οπότε, αν δείτε τις οδηγίες μας, το πρωτόκολλό μας, το πρώτο που γράφουμε είναι να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και να μπορεί να συνεννοηθεί.
Ναι.
Γιατί όσο και αστείο να φαίνεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό
τι εκείνη τώρα, την ώρα αστείο,
να μην μπορείς να επικοινωνήσεις, να έχει και ένα σύζυγο απ' έξω ο οποίος να θες να του πεις κάτι και να μην καταλαβαίνει ούτε αυτός γιατί δεν είναι. Άρα,
κατά κανόνα έρχονται με μεταφραστές όμως, όταν είναι προγραμματισμένα τα πράγματα, φαντάζομαι.
Εντάξει.
Αν εντάξει, καταλάβαμε.
Όχι, νομίζω έρχονται ότι και είναι και πολύ.
Να κάνετε έτοιμα στον κύριο Ξανθό να βάλει μεταφραστές χωρίς πλάκα.
Όχι, πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι ξέρω. Από τα προγράμματα.
Όχι, να είναι στα νοσοκομεία μόνιμα.
Υπάρχουν, αλλά μπορεί εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να τον βρει. Σε εμάς το τοκετός δεν είναι κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο. Δηλαδή, όταν έχουμε εξωτερικά ιατρία και έρχονται ή όταν θέλουμε να τους μιλήσουμε, έρχονται μεταφραστές. Αλλά τη στιγμή που ο άλλος πονάει, όπως το έχουμε και στα εξωτερικά ιατρία, δεν υπάρχει μεταφραστής. Πρέπει να το ψάξουμε. Να φωνάξουμε το τέτοιο του Ιπποκράτειου. Το Ιπποκράτειο, να σας θυμίσω ότι είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι 850 κρεβάτια. Άντε, βρες το μεταφραστή.
Είναι του Ιπποκρατείου μεταφραστής.
Όχι. Είναι από τις διάφορες ΜΚΙΟ ή δεν ξέρω ποιες εταιρείες, για να μην λέω
ναι, πράγματα που
δεν γνωρίζω, και υπάγονται στο Ιπποκράτειο.
Έχεις την ευθύνη του εκεί. Στην ευθύνη του νοσοκομείου. Το 15%
είπα. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους μετανάστες. Έχουμε πρόβλημα ως προς την κουλτούρα τους.
Δηλαδή, η οποία
πράγματα που είναι άγνωστα για μας, δηλαδή ως προς στις εξετάσεις, ως προς το... έχουμε σεβαστεί ότι θέλουν να εξετάζονται πιο πολύ από γυναίκες γυναικολογικά. Εφόσον υπάρχει γυναίκα, παρακαλούν τη γυναίκα να την εξετάσει και να μην είναι άνδρας. Γενικώς όμως έχουμε πολύ καλή επικοινωνία.
Και σε τι ποσοστό έχετε...
Κάποια στιγμή που το είχα ελέγξει, τελευταία το έχω δει, ήταν 15%. 15% των εισαγωγών των μευτικών, δηλαδή όταν εφημερεύουμε, είναι μετανάστες.
Πάντως υπήρξε μια εποχή μετανάστες στην κλινική στην οποία είστε εσείς τώρα διευθυντής, όπου ένα ποσοστό τρελό πάνω από το 50% ήταν μετανάστες. Ήταν εποχή προ-κρίσης και οι Ελληνίδες δεν πηγαίνανε στα δημόσια νοσοκομεία για το και το. Στο Ιπποκράτιο συγκεκριμένα. Ξέρετε ότι το επισκέπτομαι το νοσοκομείο.
Όχι μόνο αυτό, αλλά οφείλω να πω και ακόμα κάτι. Το νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια με την καινούργια διοίκηση έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλους πρόοδους. Έχει βελτιωθεί από πλευράς μευτικών κλινικών απόλυτα. Δεν έχουμε δωμάτια μεγαλύτερα των τρίκλινων. Όλα τα δωμάτια είναι με τουαλέτες.
Ανακαινήσατε την κλινική. Δεν το συζητώ.
Όχι εγώ, η διοίκηση.
Η διοίκηση.
Πραγματικά ήταν
και χθες ο κύριος Βασιλικός και σήμερα εσείς λέτε τα καλύτερα για αυτή τη διοικήτριά σας. Τι θα γίνει εδώ πέρα με αυτή τη διοικήτρια του Ιπποκρατίου? Το λέω εγώ, δεν πειράζει.
Παρόλα αυτά, έχει γίνει πραγματική δουλειά, με την έννοια ότι δεν ξέρω πώς ήταν η καρδιολογική κλινική, αλλά οι μευτικές και οι δύο κλινικές ήταν σε μια άθλια κατάσταση. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος δεν ερχόταν, όταν πρωτοπήγα, ντρεπόμουν να συστήσω κάποιον να έρθει.
Ξέρω πως ήταν,
τώρα είναι Χανσία. Καταπληκτικά. Σας μιλάω ειλικρινά. Έχουν γίνει βήματα απίστευτα.
Είναι αλήθεια. Λοιπόν, επομένως λέτε ότι ένα 15% το οποίο είναι από πρόσφυγες γυναίκες. Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό, γιατί είναι ευαίσθητο κομμάτι και το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας ευτυχώς είναι το πιο φιλόξενο σύστημα υγείας στον κόσμο, γιατί ανοίγει τις πόρτες του σε όλους, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Και οι πρόσφυγες βρίσκουν εκεί καταφύγιο υγειονομικό. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται όταν έρχονται αυτές οι γυναίκες οι οποίες έρχονται καμιά φορά και από τους, έρχονταν και από τους καταβλισμούς, έτσι δεν είναι?
Όχι, έρχονταν και έρχονται και τώρα.
Και έρχονται και τώρα. Τι γίνεται, τα απαραίτητα, τα χρειαζόμενα που θέλουν τις πρώτες μέρες για τον εαυτό τους και για το μωρό, βλέπετε κινητικότητα εκεί να τους τα παρέχουν, ΜΚΟ και τα λοιπά, έχουν μια φροντίδα?
Δεν ξέρω να σας απαντήσω.
Δεν ξέρετε.
Αυτό που ξέρω είναι ότι στο νοσοκομείο είναι όλα δωρεάν. Για μας αυτό μας κάνει και μια άσχημη εντύπωση, γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας εργαζόμενος να πληρώνει για την νοσηλεία του, ενώ ο οποιοδήποτε άλλος είτε είναι ανασφάλιστος είτε είναι πρόσφυγας, πάλι να του προσφέρεται η ίδια ακριβώς περίθαλψη από τον ίδιο κουρβανά. Γιατί όταν λέμε ότι μια χώρα όπως η δική μας είναι φτωχή, όπως όταν λέμε ότι το νοσοκομείο έχει περιορισμένες δυνατότητες, φανταστείτε εσείς ότι ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω αυτό είναι 15%, μπορεί να είναι πολύ λιγότερο, 10, 8, 5, παίρνει από το μερίδιο του ίδιου προϋπολογισμού που είναι αυτός ο οποίος πληρώνει.
Ναι.
Οπότε αυτόματα, όταν εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε λαπαροσκόπια, γιατί σου λέει, ξέρεις, δεν έχω χρήματα να τα πάρω, και προσπαθούμε, και αυτό είναι μια κουβέντα που κάναμε σήμερα, να μπορούμε να βρούμε από αλλού χρήματα ώστε να μας αγοράσουν τα λαπαροσκόπια, αυτόματα λες ότι εσύ είσαι άδικο. Δεν μπορεί να γίνεται από το ένα στο άλλο. Παρόλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι...
Εγώ νομίζω ότι είναι εύσημο, κύριε Αθανασιάδη, για την πολιτική. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει παθογένειες η υγεία στην Ελλάδα, κάθε άλλο. Η πρώτη, η τελευταία που θα το πω είμαι εγώ. Αυτό όμως είναι εύσημο, διότι έχουν ίση πρόσβαση και αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που δεν πληρώνουν, γιατί είναι μια κόκκινη γραμμή το θέμα της
υγείας. Δεν μπορώ να σας πω όχι, αλλά εμείς που είμαστε εργαζόμενοι εκεί πέρα μέσα και βλέπουμε ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε περιχογραφήματα έχουμε δανεικά μηχανήματα.
Ναι.
Και
εντάξει,
ευχαριστούμε τις εταιρείες οι οποίες μας προσφέρουν ένα μηχάνημα το οποίο είναι εκεί
και
πέρα.
Και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τι να κάνουμε δηλαδή.
Και το Ίδρυμα, όπως σας είπα χθες, ο καρδιολόγος. Το Δήμα Σταύρος
Νιάρχος. Ο μόνος είναι, νομίζω.
Όχι, δεν διαφωνώ. Yeah. Απ' την άλλη, αισθανόμαστε κάπως, ξέρετε, επειδή εμείς είμαστε οι εργαζόμενοι, σαφώς και είναι. Όπως επίσης, εγώ πιστεύω κι άλλο πραγματί. Σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες, πρέπει να τους προσφέρουμε όλα τα αγαθά της κοινωνικής πολιτικής. Αλλιώς θα στραφούν αντίον μας. Δεν υπάρχει καμία βολή. Πρέπει να αφομοιωθούν μέσα στο σύστημα. Mm-hmm. Καλός ή κακός. Θέλουμε ή δεν θέλουμε.
Λοιπόν, να πάρουμε άλλη μια μικρή μουσική ανάσα και μετά να έρθουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι των τελευταίων δεκαετιών, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να μου πείτε που βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και με το νομικό πλαίσιο το οποίο κάνει την Ελλάδα μια χώρα έλξης για αυτούς που θέλουν να κάνουν, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Θανασιάδη. Εδώ είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής με τον κύριο Απόστολο Αθανασιάδη, καθηγητή νευτικής γυναικολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της τρίτης νευτικής γυναικολογικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου της πόλης μας. Κυρία Αθανασιάδη, αφήνουμε τις κεσαρικές τομές και πάμε στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία κινείται σε ένα νομικό πλαίσιο φιλελεύθερο στη χώρα μας και αυτός είναι και ο λόγος που έρχονται στη χώρα μας ζευγάρια από διάφορες χώρες προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν γονείς. Και αυτό είναι και ένας ιατρικός τουρισμός, άμα θέλετε, και θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε και ακόμα περισσότερο. Θέλω να μου πείτε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και αν η δική σας η κλινική, η οποία όπως είπατε πριν είναι στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, που έχει 850 κλίνες, το Ιπποκράτιο, έχει τμήμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Γιατί μέχρι τώρα ήξερα ότι έχει το Παπαγεωργείο.
Τμήμα δεν έχει το Παπαγεωργείο, έχει εξωσωματικές γονιμοποίησεις.
Γονιμοποίησεις, έχει σωστά, ναι.
Εμείς δεν έχουμε εξωσωματικές γονιμοποίησεις. Παρ' όλα αυτά στον κανονισμό.
Η διαφορά ποια είναι, πείτε μας λιγάκι.
Ότι στο ΜΕΝ Παπαγεωργείου μπορεί κάποια γυναίκα η οποία θέλει να μείνει έγκυος με εξωσωματική γονιμοποίηση να πάει και να κάνει όλο το φάσμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Yeah. Είναι από τα λίγα νοσοκομεία στην Ελλάδα τα οποία έχουν άδεια για εξωσωματική γονιμοποίηση. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι το μοναδικό. Εμάς υπάρχει στον κανονισμό, ακόμα δεν το έχουμε σκεφτεί, το θεωρούμε ότι το ένα αρκεί, αλλά έχουμε κάνει εξωτερικά γιατροί από γονιμότητας, όπου μπορούν να έρθουν οποιοδήποτε θέλει να έρθει δωρεάν. Είναι δύο φορές την εβδομάδα, τη Δευτέρα και την Τετάρτη.
Ελέγχετε και μόνο γυναίκες ή έχετε και ανδρολόγους?
Και
το ζευγάρι,
το
δηλαδή.
Ζευγάρι,
ναι, ναι, πολύ ωραία.
Και έχουμε πάρα πολύ ικανούς και γυναικολόγους ειδικούς στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά και πολύ καλούς ενδοκρινολόγους, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό εδώ πέρα το θέμα. Και το βλέπουμε.
Ο Αργύρης ο Κούρτης ασχολείται με το θέμα.
Βέβαια.
Σύντομα θα τον συλλάβω να τον φέρω εδώ. Λοιπόν, ένας εξαιρετικός ενδοκρινολόγος.
Είναι εξαιρετικός ενδοκρινολόγος, ασχολείται και με τα μευτικά τα δικά μας, ανοίξει δικιά μας κλινική. Ναι. Και με τα μευτικά τα περιοριστικά είναι πάρα
και με το ζαχαρόδι διαβήτη που αφορά τις γυναίκες στην εγκυμοσύνη. Λοιπόν, οπότε έχετε αυτό το τμήμα. Κάθε πότε λειτουργεί, κυρία Θανασία, δώστε μας
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα και Τετάρτη είναι η ώρα 10 με 11 το πρωί. Μπορούν να τηλεφωνήσουν στο τετραψήφιο του νοσοκομείου, του Ιπποκρατίου και να κλείσουν ραντεβού.
Πώς θα το πούνε, ιατρείο υπογονιμότητα. Αυτό. Ωραία. Και έρχεται το ζευγάρι.
Ή και να το περιγράψουν, πάλι θα βρεθεί. Δεν είναι πολύ εύκολο.
Ναι. Έρχεται το ζευγάρι εκεί έρχεται και βλέπει.
Ζευγάρι και ανάλογα τους δίνουμε τις διάφορες εξετάσεις. Εξετάζονται και τελικώς παίρνουν μια κατεύθυνση στο τι πρέπει να κάνουν.
Ναι.
Νομίζω το πιο σημαντικό δεν είναι το να.
Συνεργάζεται με ουρολόγους του Ιπποκρατίου, ας πούμε.
Και αυτό.
Ναι.
Ανάλογα με το περιστατικό.
Mm-hmm.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει να πάρει μια κατεύθυνση στο ζευγάρι σωστή. Να πει ότι ξέρει, θα πρέπει να κάνει αυτό. Πρέπει να κάνει εκείνο. Και από εκεί και ναι, πέρα μετά.
Φταίει αυτό και φταίει
και
εκείνο.
Δούμε, αν είναι κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εμείς, το κάνουμε εμείς. Αν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται κάτι περισσότερο, μπορεί να πάνε στο παγιωρικό.
Λοιπόν, εσείς είστε ένας από τους πιο έμπειρους υπερηχογραφητές εμβριολόγους γυναικολόγους. Διότι να σκεφτείτε ότι η κόρη μου είναι 25 χρονών, το πρώτο υπερηχογράφημα Αγγελική το έκανε ο κύριος Αθανασιάδης της Φέδρας και είπε ότι έχουμε μονήρη κοίηση. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα αυτή τη λέξη, κύριε Αθανασιάδη. Λοιπόν, 25 χρόνια τουλάχιστον κάνει καθημερινά δεν ξέρω πόσα.
Παραπάνω.
Το ξέρω ότι είναι 25 χρόνια τουλάχιστον είπα. Κάνετε πόσα υπερηχογραφήματα τη μέρα, μερικές χιλιάδες. Θέλω να μου πείτε τώρα για αυτή την εμπειρία, η οποία αποτελεί έτσι και μια ιδιαίτερη εξειδίκευση που έχετε σε αυτόν τον τομέα. Νιώθει ασφαλής κανείς όταν βλέπετε υπερηχογραφικά εσείς το έμβριο. Τώρα τι είναι αυτό που λειτουργεί σε εσάς, μετά από τόση εμπειρία, μετά από τόσες χιλιάδες υπερηχογραφήματα.
Σας πω ένα παράδειγμα. Έχω πείτε κάνει μου. Πάρα πολλές χιλιάδες παρακεντήσεις. Παρακεντήσεις είτε αμνιοπαρακεντήσεις, είτε βιοψίες τροφοβλάστησης, είτε σε δείγμα, ναι. Είτε οτιδήποτε, είτε μεταγγίσεις, οτιδήποτε. Σας πληροφορώ ότι, τα λέω χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες.
Ναι.
Σας πληροφορώ ότι κάθε φορά που πάω να κάνω παρακέντηση να είναι η πρώτη φορά.
Πλάκα κάνω.
Καθόλου. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Ξέρω πού θα πάω, ξέρω την κακοτοπιά, ξέρω που θα πω ότι δεν, όχι, δεν την κάνω και θα θέλω να περιμένω οτιδήποτε. Αλλά κάθε την ώρα που πάω να το κάνω είναι. Με πιάνει το ίδιο σφίξιμο, ναι. Το οποίο είναι κάθε φορά. Άσχετα εάν. Πα σα πω να λέω ότι. Εντάξει, ξέρω τι είναι εκεί.
Μάλιστα. Αυτό πρέπει να μας καθησυχάζει. Εσάς να ανησυχεί που σας τρώτε ανησυχεί, το στρες.
Να σας ανησυχεί, να σας καθησυχάζει.
Αυτό είναι σοβαρή προσέγγιση. Αυτή είναι σοβαρή προσέγγιση. Λοιπόν, τώρα έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε τα μωρά τρισδιάστατα, να κινούνται, μόνο που δεν μιλάμε. Ξέρουμε ότι μοιάζουν και στην γιαγιά και στον παππού, στο θείο ή στη θεία, στη μαμά ή στον μπαμπά.
Αυτό
μπορεί να δει κανείς. Ναι, ναι, μπορεί
ισχύει.
Να δει κανείς, μπορεί να δει χαρακτηριστικά, να τα βλέπει να δίνουν μπουνιές στο μάτι τους, να κάνουν διάφορα αστεία πράγματα.
Ή να νομίζει ότι βλέπει χαρακτηριστικά.
Ναι. Α, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πείτε μας λιγάκι, πού έχει φτάσει η περιχογραφία σήμερα.
Περιχογραφία σήμερα με την.
Γιατί ο προγεννητικός έλεγχος, ο οποίος. Το κύριο άρχο δεν είναι,
ναι,
αυτό.
Έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα μηχανήματα. Αυτό με το τρισδιάστατο που εμείς θεωρούμε ότι είναι το φατσάκι το οποίο θα δούμε, που είτε νομίζουμε ότι μας μοιάζει, είτε δεν νομίζουμε ή οτιδήποτε, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί εμείς παίρνουμε πλέον τετραδιάστατες εικόνες, αποθηκεύουμε όγκους, μπορούμε αυτόν τον όγκο να τον επεξεργαστούμε με κάποιον άλλον, μπορούμε κάτι να τα δούμε μετά, δηλαδή. Μετά δεν έχεις μόνο ένα βίντεο, όπως είχαμε παλιά στη δυσδιάστατη περιχογραφία. Έχεις έναν όγκο που μπαίνει μέσα στον όγκο και τον κοιτάς από κάθε κατεύθυνση. Τον κοιτάς από πάνω, από κάτω, mm-hmm. από τα πλάγια, βγάζεις εικόνες, μετράς.
Αυτή η πληροφορία σε τι βοηθάει, επομένως?
Βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσεις να βάλεις μια σωστή διάγνωση. Αλλά πρέπει να το ξέρεις και αυτό.
Ναι, φυσικά, όπως όλα.
Πρέπει να μπορέσεις να το. Αλλιώς το έχεις το μηχάνημα και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις δυνατότητες του.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς έχουμε έναν πολύ σοβαρό και διάσημο επιστήμονα, ο οποίος συνέβαλε τα μάλα στην διάγνωση των νευρολογικών, τέλος πάντων, προβλημάτων ή του συνδρόμου Down. Ακούγεστε, κύριε Φαντασιάδη. Ναι, του Κύπρου του Νικολαίου. Λοιπόν, χάνετε τώρα. Έπρεπε να είμαστε τηλεόραση, διότι έπρεπε να τον δείτε τι κάνει. Λοιπόν, κύριε Θερσιάδη, ναι, για τον Κύπρο τον Νικολαίδη λέμε, ο οποίος είναι.
Εγώ νόμιζα ότι δεν το θυμόσασταν το όνομα.
Όχι,
και
για χαρά το θυμόμουν.
Πήγα να σας το πω.
Σκονάκι πήγε να μου κάνει. Λοιπόν, ο οποίος έχει και ένα ίδρυμα και ένα Ινστιτούτο στο Λονδίνο και είναι αυτός ο οποίος σας έδωσε τη δυνατότητα στους μευτήρες και τους γυναικολόγους όλου του κόσμου που ασχολούνται βέβαια με τον προγεννητικό έλεγχο, με τη μέτρηση της αυγενικής διαφάνειας.
Ο Κύπρος, ξέρετε, είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος δεν υπάρχει, έχει δύο χαρακτηριστικά. Ένα είναι ότι δεν υπάρχει όχι. Δηλαδή, αν αποφασίσει να κάνει κάτι, θα το κάνει μέχρι τέλους. Το δεύτερο είναι ότι παίρνει όλα τα πράγματα και τα απλοποιεί. Δηλαδή, οτιδήποτε και να πάρει μπροστά του, θα πάρει και θα το κάνει, θα το διαλύσει. Και αφού το διαλύσει, θα αρχίσει μετά να το συνθέτει έτσι όπως νομίζει αυτός.
Αυτός. Λοιπόν, αυτός μας έδωσε την αυγενική διαφάνεια.
Όχι μόνο, και αυτό ήταν αυγενική διαφάνεια. Σας πω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ έτσι, δεν ενδιαφέρει. Ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς με τις μελέτες μας είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομική υποστήριξη.
Yeah.
Χωρίς οικονομική υποστήριξη δεν γίνεται τίποτα. Mm. Όπου φυσικά μια εταιρεία για να σε υποστηρίξει οικονομικά θα θέλει κάποιο όφελος. Mm. Δηλαδή, αν πας μια φαρμακευτική εταιρεία και πεις ότι και εγώ θα δοκιμάσω αυτό εδώ πέρα το φάρμακο, προφανώς προσδοκά ότι το φάρμακο κάνει δουλειά. Mm. Αν πας και τη πεις ότι και αυτό το φάρμακο δεν κάνει δουλειά. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω, δεν πρόκειται να έχω τα χρήματα και λογικό και απόλυτο. Αυτό λοιπόν για να αποφύγει αυτό το πράγμα του Σκόπουλου, τι έκανε. Έκανε αυτό το ίδρυμα που λέτε. Το οποίο εξετάζει, το οποίο κάνει μια καταπληκτική δουλειά ιδιωτικά στο Λονδίνο. Είναι ίδρυμα, δεν βγαίνουν καθόλου κέρδη από εκεί πέρα. Και αυτό το ίδρυμα τι κάνει, χρηματοδοτεί τις μελέτες του. Οπότε βλέπετε μελέτες όπως αυγενικής διαφάνειας, η οποία.
Έδωσε απαντήσεις για το σύνδρομο Down.
Ελέγχοντας 100.000 γυναίκες.
Τεράστιο πληθυσμιακό δείγμα. Δηλαδή πιο ασφαλής μελέτη μπορεί να υπάρξει.
Αυτό θέλω να πω. Είναι στατιστικά χτύπητο.
Βέβαια.
Τώρα έκανε μία μελέτη με 135.000 γυναίκες για την υπέρταση. Όπου βρήκε ότι μετρώντας τις μητριές αρτηρίες των γυναικών στο πρώτο τρίμηνο και όταν τις βρίσκεις αυξημένες, αυτές οι γυναίκες αν πάρουν ασπιρίνη, κατά 70% δεν κάνουν υπέρταση.
Προεκλαμψία δηλαδή.
Μπράβο, ναι.
Κατά τη διάρκεια του τοκετού, αυτό που φοβάστε.
Κατά τη διάρκεια
της σκίησης. Ναι. Τι λέτε. Με 135.000, ναι. Πότε θα το φέρετε στη συνέδριό σας πάλι να,
τον απαγάγουμε. Θα είναι στην Αθήνα. Ήταν εδώ το προηγούμενο Σάββατο.
Μάλιστα.
Αλλά δεν τον είχα φέρει εγώ, τον είχε φέρει η Β' Κλινική. Θα είναι στην Αθήνα το τέλος Ιουνίου.
Λοιπόν. Ο κύριος Νικολαίδης θυμάμαι που είπε σε ένα συνέδριο δικό σας, κύριε Αθανασιάδη, και κάθε φορά που βρίσκω την ευκαιρία το επαναλαμβάνω, διότι δεν έχουμε μόνο πρωτιά εμείς και στις κεσαρικές τομές, πρωτιά έχουμε παγκόσμια πρώτη και τα στοιχεία τα έδωσε ο Στυλιανίδης όταν ήταν υπουργός παιδείας στον Κύπρο τον Νικολαίδη και μας το έλεγε σε ένα δικό σας συνέδριο, ότι έχουμε παγκόσμια πρώτη στον ποσοστό των επαπειλούμενων κοιήσεων στις δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Λοιπόν, μας έδωσε στοιχεία. Και ξέρετε γιατί, τι έλεγε ο Κύπρος Νικολαίδης σε μια συνέντευξη που έδινε. Εμένα όποια μου λέει ότι έχει επαπειλούμενη κοίηση, τη λέω να πάει να κάνει σπασία.
Απόλυτο σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Αλλά όταν λοιπόν, έρχεται.
Πώς πάμε από επαπειλούμενες κοιήσεις,
ήθελα
να σας ρωτήσω. Εδώ πώς θα το βάζουν το χεράκι τους οι μευτήρες γυναικολόγοι.
Δεν είναι οι μευτήρες γυναικολόγοι, είναι κάτι το οποίο η γυναίκα.
Ποιος θα πει ότι η
γυναίκα η οποία μένει έγκυος θεωρεί αυτόματα ότι θα πάρει άδεια επαπειλούμενης. Έτσι τη λένε. Και επειδή ναι. Προφανώς δεν καταλαβαίνουν και τι θα πει επαπειλούμενη, σου λέει δεν θα μου δώσετε άδεια επαπειλούμενη.
Εσείς που. Α, το διεκδικούν εννοείται.
Σαφέστατα.
Τι λέτε.
Σοβαρά. Τι λέτε. Και αν τυχόν πεις ότι όχι δεν σου δίνω, αυτόματα γίνεις εχθρός. Και κατά δεύτερον.
Και γιατί δεν το εξηγείτε εσείς. Και γιατί δίνετε αφιδός. Γιατί από κάπου τις παίρνουν αυτές τις άδειες. Ποιος τις, ποια ειδικότητα τις δίνει εσείς?
Από εμάς.
Εσείς. Γιατί δεν τρέπονται οι γυναικολόγοι? Που
κάποτε όταν ήμουν και λίγο πιο μικρός ήμουν και πάρα πολύ αυστηρός και δεν έδινα. Γιατί εγώ είμαι εναντίον του να η γυναίκα να μείνει. Και να πω και κάτι, έχουμε την πιο μικρή νοσηλεία στην Ελλάδα στις επιπλοκές σημευτικές. Δηλαδή σε εμάς η γυναίκα μπαίνει στο Ιπποκράτειο και τη βγάζουμε κατευθείαν. Δηλαδή δεν. Έχουμε το μίνιμουμ νοσηλείας.
Πόσο, τρεις μέρες?
Ανάλογα με την ένδειξη, αλλά γενικώς είναι πολύ μικρή νοσηλεία μας. Δηλαδή, στον κοντό τράχυλο είναι μια μισή μέρα, φανταστείτε. Δεν έχει τέτοιο. Παρόλα αυτά, κάποια στιγμή είχα συζητήσει με κάποιον έτσι, με ευτήρα, ο οποίος δεν θα πω το όνομά του, ήταν και διανοούμενος, ήταν και.
Θα το καταλάβω εγώ, ναι, πείτε.
Αριστερών πεπιθήσεων, πολύ.
Θεσσαλονικιός.
Εντάξει. Και μου λέει, γιατί λέει τόσο αυστηρός? Λέω, γιατί το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, ότι θα πρέπει να δουλεύουν, ότι ακόμα και εργασιακά αν το πάρει. Ένα, κάνουν κακό στον εαυτό να κάθονται. Δεύτερον.
Αν δημόσιοι υπάλληλοι στο κράτος.
Δεύτερον, χάνει το κράτος, ο ιδιώτης, οτιδήποτε. Ναι. Γιατί δεν σημαίνει μόνο στο κράτος.
Βεβαίως.
Μου λέει, κοιτάξτε κάτι. Με την
κουλτούρα.
Υπογεννητικότητα η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, όπου μειωνόμαστε, αυτή η γυναίκα λέει, θέλει να έχει ένα premium. Άρα λέει πρέπει να του το δίνουμε. Εγώ του είπα, λέω, τι μου λες τώρα, λέω. Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη, δεν μπορεί να γίνει. Όταν πήγα μετά και άρχισα να το ξανασκέφτομαι και έβλεπα να ερχόντουσαν ακόμα και γιατροί δικοί μας οι οποίοι θέλουν να πάρουν. Άρχισα να το ξανασκέφτομαι και να λέω ότι ξέρεις κάτι τώρα, δεν μπορεί να παλέψει με το θηρίο. Δηλαδή θα πρέπει να αναλάβει το κόστος το πολιτικό ή το κοινωνικό, το κράτος και να πει ξέρεις, δεν.
Όχι πάνω από 10% επωφυλούμενες. Τι είναι αυτό, το 80% και το 90%?
Που κάποτε, πριν από 4-5 χρόνια είχε γίνει. Μας παίρναν τηλέφωνα από παντού. Δηλαδή υπήρχε πολύ μεγάλος έλεγχος. Σήμερα δεν υπάρχει πια έλεγχος. Οπότε πάλι όλοι τα έχουμε μάθει. Και
τώρα με την υπογεννητικότητα, τι γίνεται κύριε Αθανασιάδη? Πόσους τοκετούς έχετε, ας πάμε λίγο στην κλινική.
Έχουν πέσει πάρα πολύ τοκετοί. Έχουν πέσει τοκετοί γενικώς. Όχι μονάχα στα δημόσια νοσοκομεία. Στα δημόσια νοσοκομεία κάπως κρατάει πιο καλά. Εμείς έχουμε περίπου γύρω στους 1.200-1.300 τοκετούς το χρόνο.
Τι πληρώνει η ασφαλισμένη γυναίκα?
Σε εμάς τίποτα.
Σε εσάς τίποτα. Ούτε στο σύστημα υγείας. Όλα γίνονται δωρεάν, έτσι.
Όλα γίνονται δωρεάν και από ό,τι γνωρίζω υπάρχει και ένα επίδομα το οποίο παίρνει η έγκυος γυναίκα για να αντιμετωπίσει τα έξοδα του τοκετού που εφόσον φυσικά είναι στο δημόσιο νοσοκομείο τα καρπούν
την ίδια. Δεν υπάρχουν. Ναι, τα παίρνει η ίδια.
Ναι, φυσικά.
Τα παίρνει ήδη. Παίρνει δηλαδή ένα μπόνους, κάτι χρηματικό.
Ένα μπόνους για αυτό που μου είπατε και προηγούμενα για τα έξοδα των παιδιών και το οτιδήποτε είναι.
Τώρα πείτε μου λιγάκι, αυτές οι γυναίκες που έρχονται και γεννούν είναι συνήθως γυναίκες που κάνουν ένα παιδί και τελειώσαμε? Βλέπετε γυναίκες πια που κάνουν 3-4 παιδιά?
Είναι πιο λίγες.
Λίγες.
Ναι, είναι πιο λίγες. Αλλά νομίζω ότι ακόμα η ελληνική οικογένεια μάλλον θέλει 2 παιδιά.
Όχι παραπάνω.
Παραπάνω δεν ήθελε ποτέ όμως. Δεν είναι. Παραπάνω δεν ήθελε ποτέ. Δεν είναι όμως, δεν μένουν τώρα στο ένα. Απλώς τώρα υπάρχει πιο ορθολογισμός. Δηλαδή, βλέπεις το νέο το παιδί και σου λέει: ακόμα δεν θέλω να κάνω παιδί. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω.
Το προγραμματίζει.
Ναι.
Το προγραμματίζει. Καλά, και τι να κάνει. Αν παίρνει 400 ευρώ, τι να κάνει ακριβώς?
Δεν γίνεται. Για μένα αυτό είναι πολύ θετικό. Διότι τα σημερινά, τα νέα, τα παιδιά είναι πιο προγραμματισμένα και ξέρουν πάρα πολύ καλά το πώς είναι και το πώς λειτουργεί το σύστημα.
Βλέπετε και παιδιά που θέλουν, ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει σκέφτονται όλα αυτά τα οικονομικά και τα λοιπά και πάνε πίσω?
Ναι, βέβαια.
Βλέπετε.
Βέβαια.
Τώρα, όλος ο προγεννητικός έλεγχος, τον οποίον κάνετε εσείς στο ιδιωτικό σας ιατρείο, είστε καθηγητής πανεπιστήμιου και δικαιούστε να έχετε ιδιωτικό ιατρείο, κάνετε αντίστοιχο έλεγχο ποιοτικά και στα νοσοκομεία έχετε αυτή τη δυνατότητα, κύριε
Θεσσαλονίκη? Λοιπόν, εμείς τα τελευταία χρόνια.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς πρόσβαση.
Ότι το ξεκινήσαμε το 2017. οι δύο κλινικές μαζί του Ιπποκρατίου, του Ιπποκράτειου δηλαδή, κάνει 50 προγεννητικούς ελέγχους ανά εβδομάδα. Που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Μεγάλος αριθμός είναι. Ναι.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, φανταστείτε πρέπει να κάνουμε γύρω στα 300 περιχογραφήματα το.
Συνεχίστε, κύριε Αθανασιάδη. Αφήστε την τυχολήπτρια για μένα. Συμμετέχει παντού.
Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Κάνουμε όλη την γκάμα. Δηλαδή, είτε επειδή το είπατε προηγουμένως, αυγενική διαφάνεια, είτε β' επίπεδου, είτε υπερογραφήματα ανάπτυξης, όλων των ειδών της παρακέντησης, δηλαδή αμνιοπαρακέντηση, βιοψία τροφοβλάστης, ομφαλιδοπαρακέντησης, μεταγγίση στα έμβρια και το καθεξής, δηλαδή οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, σαφώς και με την ίδια ασφάλεια, από ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνο, είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό εδώ πέρα που κάνουν, αλλά δεν είναι ότι ξέρεις, ο γενικός μευτήρας γυναικολόγος θα κάνει, είναι άνθρωποι που έχουν κάνει ιατρική εμβρίου, οι οποίοι το κάνουν, και ταυτόχρονα και οι δύο κλινικές, να μιλάω μόνο για τη δικιά μας, έχουν και ιατρείο περιγεννητικής και εμβριομετρικής ιατρικής. Που σημαίνει ότι έχουμε ιατρείο υψηλού κινδύνου και ίσον υψηλού κινδύνου, τα οποία πάλι έχουν την υπερηχογραφική βοήθεια εφόσον χρειάζεται και αντιμετωπίζονται και κλινικά αλλά και σαν.
Εκπαιδευμένους έχετε και ποιότητα εκπαίδευσης έχετε.
Πολλούς.
Μηχανήματα έχετε που να ανταποκρίνονται στην εποχή.
Είναι αυτό που σας είπα προηγούμενο, ότι έχουμε καταπληκτικά μηχανήματα τα οποία τα έχουμε δανεικά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, τα μηχανήματά μας είναι.
Σημασία έχει ότι είναι καλά μηχανήματα εκεί μέσα.
Υπάρχουν και τα αντιμετωπίζουμε όλα. Όταν λέω όλα, όλα. Δεν κάνουμε κάτι δεν γίνεται κάτι παραπάνω έξω.
Κυρία Αθανασιάδη, τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Εγώ ήθελα κι άλλο.
Κι άλλο θέλατε. Να ξανάρθετε.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Από την Αγγελική Μπρέλου που ήταν στον ήχο, τη Μάτα τη Σαμαρά που ήταν στις μουσικές επιλογές, τη Λέλα Γιασίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσία στις εκπομπής, τον κύριο Απόστολο Αθανασιάδη, καθηγητή μευτικής γυναικολογίας και διευθυντή της τρίτης μευτικής γυναικολογικής κλινικής του Ιπποκρατίου που ήταν σήμερα μαζί μας. Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά. Mm-hmm.